stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Data de 9 mai are o triplă însemnătate pentru poporul român. În 1877, Mihail Cogălnicianu a citit în adunarea deputaților Declarația de Independență a României. Astfel, 9 mai a devenit Ziua Independenței României. Imperiul Otoman, omul bolnav al Europei, deja se prăbușa în mod accelerat, însă România era încă sub suzeranitatea turcilor până la 9 mai sau 10 mai 1877, dar vedem exact care e situația. De asemenea, tot în 9 mai 1945, la cartierul general sovietic din Berlin s-a semnat actul de capitulare necondiționată a Germaniei în al doilea război mondial. Aliații au obținut victoria împotriva Germaniei naziste, punând astfel capăt celui mai distrugător și nimicitor război din istoria continentului european. Războiul s-a terminat în teatrul de operațiuni din Europa, dar nu și în Asia. Au urmat două bombe atomice în Japonia, atunci s-a încheiat definitiv. Și de asemenea este și Ziua Europei sau Ziua Uniunii Europene sau Ziua Schuman, care ministrul de externe francez Robert Schuman, la 9 mai 1950, a propus un plan de colaborare economică între Franța, Germania pentru a elimina rivalitățile între cele două state și alte patru state s-au unit mai târziu și au înființat Uniunea Europeană. Stăm de vorbă prin telefon cu domnul profesor Flore Drăgan, directorul Liceului Baptist din Cluj. V-aș ruga puțin să detaliați pentru ascultătorii noștri cele trei semnificații ale zilei de 9 mai pentru români.
Da, cu adevărat, 9 mai are o triplă semnificație pentru spațiul politic și cultural românesc, dar și european. Aș începe cronologic despre 9 mai, că având semnificația zilei în care ministrul de externe român Mihail Cogălnicianu declara sau citea declarația de independență a României în Parlamentul României. Așa cum a spus dumneavoastră, România se afla sub suzeranitate otomană, încă din țările române medievale din secolul XV, dar în ultima vreme, mai ales după finalul secolului al XVII-lea, când Imperiul Otoman intră în criză și se vorbea despre un bolnav al Europei, se punea problema orientală, și anume cine va moșteni tot ce a însemnat influențe otomane în Europa. Și în acest context, Române și apoi principatele române vor face numeroase proiecte, vor iniția numeroase discuții cu puterile europene, cu puterile creștine și apoi cu puterile europene, marile imperii, în vederea eliberării de sub suzeranitate otomană. Au fost câteva ocazii importante. O ocazie importantă a fost războiul din 1828-1829, care se termină cu pacea de la Adrianopol din 14 septembrie 1829, când Rusia, câștigând războiul, impune condiții destul de grele pentru Turcia și favorabile principatelor române. După acest moment, avem Revoluția de la 1848, când se zguduie un pic marile imperii și dominația lor în Europa. Revoluția română de la 48 este înăbușită și cu ajutorul trupelor otomane, care se bucură ca o ocazie să intervină în principate. Iar apoi, o ocazie deosebită reprezintă războiul Crimeei, 1853-1856, când se părea că, alături de Rusia, statele din Europa de Est, din Balcani, își vor câștiga independența sau, în orice caz, își vor îmbunătăți condițiile politice și statutul politico-juridic. Nu s-a întâmplat așa în războiul Crimeei, pentru că marile puteri europene, Anglia, Franța, Sardinia, vor intra surprinzător de partea Imperiului Otoman și vor înfrânge Rusia. Astfel că Rusia va fi chemată la Congresul de Pace de la Paris din 1856 și condițiile pentru Rusia vor fi nefavorabile. Totuși, pentru prima dată la Paris, în concertul diplomatic european, se pune problema unificării principatelor române, respectiv Moldova și Muntenia. Mai precis, ministrul de externe francez, contele Walewski, propune un plan de pacificare a zonei, pentru că, practic, principatele române se aflau la intersecția intereselor marilor puteri, respectiv Imperiul Habsburgic, Imperiul Rus și Imperiul Otoman. Practic eram la întâlnirea dintre ele și foarte probabil că am fi putut să avem soarta Poloniei în secolul al XVIII-lea, adică să dispărem ca și state efectiv de pe hartă. În acest context, Franța, care era favorabilă principatelor români, propune realizarea unui stat săvilar, tampon, între marile imperii, între expansiunea intereselor lor, considerându-se că la ora respectivă, la Congresul de Pace de la Paris din 1856, că problema orientală are o cheie, și anume chestiunea românească. Rezolvând problema românească, unificând cele două principate, s-ar fi creat pe Carpați o barieră, un săvilar împotriva intereselor marilor puteri și în acest fel Imperiul Otoman și-ar fi prezervat interesele. Marile puteri nu iubeau Imperiul Otoman, însă exista ideea că Rusia ar putea să obțină prea multă putere în Balcani, să ajungă la strântorile Bosfor și Dardanele și chiar să vină spre Mările Calde și să pună astfel în pericol interesele marilor puteri occidentale, în special Anglia. În acest context, Rusia, repet, la Congresul de Pace la Paris, obține condiții nefavorabile, iar pentru principatele române se deschide calea unificării lor. Discuțiile, sigur, sunt complexe și până la urmă românii vor reuși ca în cadrul adunărilor ad hoc din 1857 și apoi în urma semnării Convenției de la Paris din 1858 să realizeze unirea principatelor române în 1859, în 5 respectiv 24 ianuarie 1859. Care este alegerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza?
Care este legătura cu ziua de 10 mai? Pentru că ziua de 10 mai, de fapt, a fost ziua regalității sau ziua, într-un fel, ziua națională a României.
Da, imediat după domnia lui Cuza, după 1859-1866, încercarea de modernizare și reformele pe care le inițiază Alexandru Ioan Cuza, vor fi urmate de urcarea pe tronul României a prințului Carol I de Hohenzollern, Sigmaringen, un prinț din familia domnitoare a Germaniei, Prusiei la început și apoi după unificarea Germaniei a Imperiului German. În acest context, la 10 mai, Carol urcă pe tron. Și aici legătura dintre ziua de 10 mai. Practic, ca să ajung spre obținerea independenței statului român, urcarea pe tron a lui Carol I a pregătit diplomatic câștigarea independenței și s-a așteptat un moment favorabil care va veni prin criza orientală din 1875, când în statele din Balcani, în Bosnia-Herzegovina și apoi în Bulgaria în 1876, se declanșează răscoale anti-otomane. În acest context, practic se preconiza o nouă intervenție a Rusiei în Balcani. Și atunci, elita politică românească, respectiv prințul Carol I de Hohenzollern, primul ministru Ion Cebrătianu și ministrul de externe Mihail Cogălnicianu au înțeles că acesta este momentul favorabil pentru câștigarea independenței statului român. Astfel că vor merge primul ministru și ministrul de externe în toamna lui 1876 în Crimea, la Livadia, și vor discuta cu țarul și cu cancelarul său despre o posibilă colaborare între statul român și Rusia. Rusia nu acceptă negocieri cu statul român, dorind să obțină singură victoria în Balcani și să nu împartă pacea cu nimeni. În acest context, cei doi lideri români se întorc acasă, însă România se pregătește totuși de intrarea în război. Situația va fi favorabilă României, care în primăvara lui 1877, în 4 aprilie, va semna o convenție militară cu Rusia, prin care permite armatelor ruse să treacă prin România pe o hartă precisă, pe un drum clar, cu puncte de control și așa mai departe, care să asigure securitate și integritate pentru statul român. În contextul în care armatele ruse trec prin România, spre Balcani, spre sudul Dunării, Imperiul Otoman își dă seama că există înțelegere între România și Rusia și, practic, declanșează o suită de operațiuni militare la Dunăre, respectiv artileria otomană bombardează orașe precum Călăraș, Giurgiu, Brăila, Turnu Măgureș și așa mai departe. În replică, armata română, în urma deciziei lui Carol I, care ordonă foc, armata română și ea, respectiv artileria, trage salve de tun la sud de Dunăre, marcând în felul acesta ruperea relațiilor diplomatice între România și Imperiul Otoman. În contextul politic dat, deputatul Nicolae Fleva va iniția o interpelare, o procedură de chestionare oficială a guvernului. Ministrul de Externe e obligat să vină în Parlament să explice starea în care se află România în raport cu puterea suzerană Imperiul Otoman. Și atunci, în ziua de 9 mai, ministrul de Externe român Mihail Cogălnicianu în Parlament face declarația celebră, rămasă sub numele de Declarația de Independență, prin care spune, citez, suntem independenți, suntem o națiune de sine stătătoare. Turcii au spus și altă dată că noi suntem sub suzeranitatea lor și Cogălnicianu adaugă, noi n-am spus-o niciodată. Apoi, în ziua de 10 mai, pentru că regele, domnitorul Carol I, încă nu era rege, abia din 1881 va fi rege, va încerca să lege independența de ziua urcării sale pe tron, astfel că în 10 mai Parlamentul ia în discuție chestiunea independenței și va adopta o moțiune în acest sens. Astfel că 10 mai mai devine ziua în care Parlamentul României, reprezentanța națională, adoptă o moțiune prin care marchează independența României. Urma însă ca independența să fie probată pe câmpurile de bătălie din Balcani, unde însuși domnitorul Carol I va merge și își va aduce un aport semnificativ în victoria obținută de armatele ruso-române împotriva celor otomane.
Tot în 9 mai 1945 se încheie oficial al doilea război mondial. La cartierul general sovietic din Berlin s-a semnat actul de capitulare necondiționată a Germaniei, însă războiul nu s-a încheiat și în Asia.
Da, aș spune că ziua de 9 mai are o semnificație și pentru Europa, e foarte importantă. După război, al doilea război mondial care începe la 1 septembrie 1939 și iată că durează până în 1945, pe finalul războiului se deschide al doilea front, respectiv în iunie, 6 iunie 1944 se deschide al doilea front, respectiv are loc debarcarea din Normandia și Germania începe să fie strânsă din amândouă părți. Dinspre est venea Armata Roșie, care după Stalingrad, după cotitura războiului din zona Stalingrad, vine spre vest și împinge armatele germane. Și dinspre vest vin armatele anglo-franceze. Germania e strânsă din amândouă părțile și în primăvara 1945 era evident că războiul va fi pierdut de Germania. Totuși, aș spune că, deși părea evident, industria de armament germană, care era cea mai performantă din lume, avea cei mai buni ingineri și oameni de știință implicați în proiectele militare, tocmai realiza și punea în practică ideea de a obține victoria în război folosind rachete. Deci, practic, pe finalul războiului, Germania folosește rachete V1, V2, cu care, dacă ar fi reușit să și le stabilizeze ca și proiect militar și să le producă în serie, ar fi obținut victoria războiului. Asta a fost una din promisiunile lui Hitler către generalii lui, că au niște aturi, niște arme secrete. Pe rachete se lucra și la bomba nucleară. Ei, cu toate astea, războiul se termină și să știți că, de fapt, înainte de 9 mai, armata germană capitulează în fața armatelor anglo-franceze și anglo-americane în vest, însă cei care au cucerit capitala Germaniei, respectiv URSS-ul, conducătorul trupelor sovietice, mareșalul Zhukov, cere repetarea actului capitulării. Dacă în 8 mai se semnea actul capitulării de către Germania în fața armatelor americane, rușii se simt lezați pentru că ei au cucerit Berlinul și cheamă pe toți din nou și repetă în 9 mai capitularea, de data asta în fața armatelor sovietice. De aceea 9 mai a fost adoptat ca fiind ziua victoriei și aliații occidentali nu au vrut să-i supere pe sovietici, și-au acceptat în linii mari 9 mai ca fiind ziua victoriei, zi care a fost sărbătorită și a devenit cumva cea mai uzuală formulă de a exprima sfârșitul războiului mondial în Europa. Sigur că războiul va continua până în septembrie, în august vor fi cele două bombe atomice la Hiroshima și Nagasaki, după care împăratul Japoniei semnează capitularea necondiționată. Deci după cele două bombe atomice lansate de armata americană asupra Japoniei, la Hiroshima și Nagasaki, împăratul Japoniei semnează capitularea necondiționată. La 2 septembrie se termina războiul la nivel mondial. Se încheia o conflagrație care practic a marcat secolul 20 prin cruzimea, prin actele de barbarie inimaginabile produse și, desigur, cu pierdere de vieți omenești inestimabile.
Ultimul eveniment din data de 9 mai, și anume Ziua Europei, Ziua Uniunii Europene sau Ziua Schuman, care a început relativ repede după al doilea război mondial, de fapt este legată de declarația ministrului francez de externe Robert Schuman de la 9 mai 1950, prin care propunea o colaborare economică între Franța și Germania. Mai târziu s-au alăturat prin tratatul de la Paris, s-a instituit Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului între Germania, Franța, Belgia, Italia, Luxemburg și Olanda. Ce au însemnat acestea pentru istorie?
Da, sigur, acest 9 mai rezonează cu 9 mai, ziua victoriei împotriva nazismului și a războiului în Europa. Și practic la 5 ani, când se sărbătoreau 5 ani de la sfârșitul războiului în Europa, de la înfrângerea Germaniei hitleriste, ministrul de externe francez Robert Schuman inițiază celebra declarație Schuman, prin care nu doar declară, ci toți specialiștii vorbesc de faptul că declarația a însemnat, în fapt, un plan Schuman. Și anume, se pune în practică așa numita reconciliere franco-germană. După război între Germania și Franța, între care exista o rivalitate deja aproape seculară, se pune problema cum să recâștigăm încrederea între Franța și Germania. Și atunci mințile luminate, elita politică franceză în special, dar și germană, ajung la concluzia că poate fi recâștigată încrederea printr-o reconciliere directă între Franța și Germania. Doar că această încredere poate fi câștigată dacă se pun în comun resursele care ar putea să pornească un nou război. Respectiv, se ajunge la înțelegerea că dacă s-ar pune în comun producția de petrol, producția de oțel, producția de cărbune, care permite unui stat să-și construiască arme de mare putere, respectiv tancuri, blindate și vapoare, submarine, așa mai departe. În acest context, prin declarația Schuman, Robert Schuman inițiază procesul acesta de reconciliere, spunând că se poate ajunge la o alianță, la o pacificare sustenabilă, doar dacă se vor face pași mici de solidaritate, dacă se vor face pași mici în apropierea economică, în relațiile de zi cu zi, respectiv cetățeanul francez și german să resimtă în viața lui apropierea dintre cele două state. Și după declarația Schuman, elita politică franceză și germană sunt de acord să construiască împreună o entitate supranațională foarte important și la 18 aprilie 1951 se semna tratatul de la Paris prin care se punea bazele CECO, Comunitatea Europeană a Oțelului și a Cărbunelui. Și practic aici, pe lângă Franța și Germania, vin statele din Benelux, Belgia, Olanda, Luxemburg și Italia, care își pun împreună producția de oțel și cărbune, tocmai pentru a arăta faptul că nu au o agenda ascunsă, că nu se pregătesc de război și că această entitate supranațională poate supraveghea și poate ști în orice moment care e producția fiecărui stat dintre cele șase. Așa se naște ideea reconstrucției europene, va urma tratatul de la Roma din 57, care va pune bazele comunității economice europene, deci de la cărbune și oțel, se merge spre întreaga dimensiune economică, ba mai mult, tot în 57 la Roma se semna al doilea tratat, Euratomul, prin care producția de energie atomică este pusă sub o autoritate supranațională europeană. Practic, aceștia sunt primii piloni ai construcției europene, care în 1992, după căderea comunismului în Europa, după căderea URSS-ului, se va transforma prin tratatul de la Maastricht din 1992, 7 februarie, în Uniunea Europeană. proiectul arată că statele sunt dispuse să pună mult mai multe planuri în comun, mult mai multe dimensiuni, lăsând procesul să se dezvolte treptat prin solidarități concrete, prin redimensionări continue, prin redefiniri continue spre o unire, o uniune, o integrare cât mai largă pentru a prezerva pacea. Practic, proiectul de reconstrucție europeană are de-a face cu păstrarea păcii. Istoria ultimelor 200 de ani în Europa arată că marile puteri n-au fost capabile să relaționeze altfel decât prin război. Și practic acest proiect european, față de care astăzi sunt voci sigur negative, există acest euroscepticism, marchează totuși, iată, câteva decenii de pace datorită faptului că statele și-au pus împreună resursele, rezervele și în acest fel transparența a produs încredere, încrederea a produs o relație sustenabilă.
În acești peste 70 de ani s-au alăturat acestui proiect și Irlanda, Marea Britanie, Danemarca, apoi Grecia, Spania, Portugalia, Suedia, Austria, Finlanda, Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Slovacia, Slovenia, Polonia, Ungaria, iar din 2007 și Bulgaria și România, iar Uniunea Europeană are în prezent 27 de state membre. Vedeți că o ultimă întrebare la final, se vorbește despre Brexit, aceasta este ultima întrebare. Cum comentați tendințele acestea centrifuge?
Aș comenta faptul că suntem în Europa în vremuri grele, populismul capătă din nou dimensiuni alarmante. Și ca istoric aș spune că de fiecare dată și înainte de primul război mondial și înainte de al doilea război mondial, acest populism a produs victime și apoi război. Statele europene, datorită intereselor lor, nu pot merge decât împreună. Sigur că relația împreună este foarte grea, sigur că se vorbește de o birocrație de la Bruxelles care îngreunează procesele, care vine și se suprapune suveranității naționale și așa mai departe. Dar fără colaborare de tip proiect european, în înțelegerea mea, Europa ajunge la război. De aceea, mi se pare că decizia Angliei de a ieși, a Marii Britanii de a ieși din Uniunea Europeană este negativă, va fi negativă și pentru Anglia și, desigur, este o slăbire a Uniunii Europene. Împreună este mai bine decât separat.
Mulțumim frumos, stimați ascultători, am avut legătura telefonică cu domnul profesor dr. Florea Drăgan, directorul Liceului Baptist din Cluj-Napoca. Am discutat despre cele trei evenimente care marchează ziua de 9 mai și anume independența României din 9 mai 1877, apoi sfârșitul celui de-al doilea război mondial din 9 mai 1945 și apoi ziua Uniunii Europene sau ziua Europei sau ziua Schuman legată tot de 9 mai. Deci pentru români o triplă semnificație, ziua de 9 mai are o triplă semnificație. Astăzi a fost, într-un fel, o lecție de istorie. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Ioan Ciobotă, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, Dumnezeu să vă binecuvânteze!